50 languages.
63.
Fragen stellen 2.
Starigi demandojn du.
Ich habe ein Hobby.
Mi havas ŝatokupon.
Ich spiele Tennis.
Mi tenisas.
Wo ist ein Tennisplatz?
Kie estas tenisejo?
Hast du ein Hobby?
Ĉu vi havas ŝatokupon?
Ich spiele Fußball.
Mi futbalas.
Wo ist ein Fußballplatz?
Kie estas futbalejo?
Mein Arm tut weh.
Mia brako dolorigas.
Mein Fuß und meine Hand tun auch weh.
Ankaŭ mia piedo kaj mia mano dolorigas.
Wo ist ein Doktor?
Kie estas kuracisto?
Ich habe ein Auto.
Mi havas auton.
Ich habe auch ein Motorrad.
Mi havas ankaŭ motorciklon.
Wo ist ein Parkplatz?
Kie estas parkejo?
Ich habe einen Pullover.
Mi havas puloveron.
Ich habe auch eine Jacke und eine Jeans.
Mi havas ankaŭ jakon kaj jeanson.
Wo ist die Waschmaschine?
Kie estas la lavmaŝino?
Ich habe einen Teller.
Mi havas teleron.
Ich habe ein Messer, eine Gabel und einen Löffel.
Mi havas tranĉilon, forkon kaj kuleron.
Wo sind Salz und Pfeffer?
Kie estas la salo kaj la pipro?
Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.